Кепклер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 28-й июль, Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө салам доон кепклешиктерибизди жалгыда тыңдамага чакырыйар. Олору Прагадагы студиодон мен, Жогшун Анны Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň taşary ýurtlaryň ýozlaryny okumagy ýykyn edýän ýaşlar köpelýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habar türkmen ýozlaryny giýerjek dalaşgärleriň synawlarynyň dogam edýän wagtyny çap edilýär. Gowşyan maglumatlar bilim kynçylyklarynyň uly mesele öwürlýändigini, şol sanyny beýni göçünü hem güýçlendirýändigini işaret edýär. Türkmenistanly bilimden başga belki de bilim düşünje bilen bağlylykda suw meseleleri hem ýitileşýäne meňzeýär. Megerem şunun üçin okuwçylarymyz suw we tok gökdönüşlükleriniň arasynda marda suw çugdurumlary işledilmeýär diýen habarmady köp okapdyrlar. Aşgabatda türk wizasyny soranlaryň köpüsi wizasyz we pulsuz galdy. Raýatlar protest bildirdi. Biden prezidentliginiň soňky aýlaryny Ukrainany demokratiýany gorumak wadasyny berdi. Amy deriýadan balyk tutmagy girilen gadaganlyk balyk wagasyny gymmatly diýer diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz biz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar inni taşary ýurtlara okuw diýen ýaşlaryň okuwyň aptalynyň işläp, diňe öýler üçinler, ýyzy galan maşgallar üçin hem gadyň jetmek zerurlygyny näredeýär diýip aratlygy okuşan habarlarda aýdylýar. Şol wagtda türkmen ýazlaryny okumak isleýän ýaşlaryň adalmagy beýlek kynçylyklaryň daşyndan olara okuwdan boş wagtlary işlemek ruhsatynyň hem berilmezligi bilen bagly bolup görnýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň dürli welaýetlerinden maglumat beren habarçylary we ýetibarly çeşmeleri ýaşlaryň arasynda ýurdun ýokary kujaýlaryna girmek isleýänleriň sanynyň juda azdygyny, daşary döwletleriň uniwersitetlerini saýlap alýanlaryň köpdügini habar berýärler.
Ýaşlar esasan hem Russiýanyň ýozlaryna girmegi saýlap alýarlar. Munyň sebäbi ýaşlaryň okuwdan näşer boş wagtlaryna işläp bilýänlikleri bilen baglanşykly. Diňe oglanlar däl, eýsem gaýyllar hem okuw diýip okuwdan näşer işläp hem okuw tölewlerini töleýärler hem de en atasyna pul uradyp olara maddi gollaw berýärler.
Dip Mardaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz bu tendensiýanyň şuýul hasda ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny belleýärler. Muňa ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp maşgalanyň güzeran eklenjiniň agyrlaşmagy sebäp bolýar. Häzirki wagtda ýurtda daşary döwletlerde okuyan çağalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna ýaşaýan hojalyklar juda köp diýip ýagdaýlardan habarly Lewap welaýatyndaky çeşmemiz aýtdy. Türkmen ýaşlar larning daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbi ýurdun ýolçularyna girmegiň töweregindäki para berim meselesi bilen baglanşykly.
Şu ýyl Lewapda okuw para bermän girenleriň has köp boljakdygy hakynda mysmys ýaýradylan bolsa-da ýozlara girmek isleýänlerden para alynmagy dowam edýär. Töleglü fakültetler üçin adından 2500 we 3000 dollar para vermeli. Mut we döwlet tarapından stipendiýa berilýän fakültetlere girmek üçin 10-50 000 dollar meçhörüne para vermeli.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenawatly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde gurrun berdi.
Paradan başga da ýurdun ýokary kujaýlarynyň taliplerine okuwdan daşary işlemäge ruhsat berilmediligi hem ýaşlaryň daşary ýurtlarda okumagy ýykyn etmeginiň ýene bir sebäbidir. Meselem töleglü fakültetlere giren talipler okuw tamamlanýança ençe mesle çykdy jetmeli bolýarlar. Olara okuwdan daşary diňe çäreleri gitmäge ruhsat berilip işlemegi gadagyn edilýär. Girdiň işleýän wagty tutulan talipler okuwdan çykarylmak bilen ýüzbeýiz bolýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly Marly bilim işleri anonim şertde aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky ýokary kuzaýlary we giriş synaglary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilen hökümetli wagt ýurdun orta we ýokary hünär okuw mekteplerini bilim almak isleýän dalaşgärleriň giriş synaglarynyň iň galgalanly döwrüni başdan geçirýändigini habar berýär. Emma bilimdäki pary, hakyky okuzak ýaşlaryň öňüne böwet bolýan kynçylyklar, türkmen okuwjaýlaryny okumak isleýän ýaşlaryň azalmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada hiç zat aýtmaýar. Durmuşun beyle kurlarının beyan edilisinde bolşu yali bilim havarları hem maglumatı, anık sahanlara garip, propaganda bay olup görünye. Türkmen sahanını 70. yıllardan başlayıp il içinde düşeğuntlu diliyen hukuk, medisina uğurlarını oku girecek olmak meyli uyuşlarını. Emma metduat hedir lukmançılık gülen bir hatarda esasan sanlı teknolojiler, iktisadiyet, alım ve innovasiya uğurlarının barka köp iler tutulayan uğurlara övürleyenliğini. Süyül yokarı oku mekteplerine 35 tane tehdik hüner oyuncu bilim verilecektiğini haber veriyor. Şunun gülen bağırlıkta Aba Annaif adındaki Halkara Atçılık Akademiyasının süyül ilkinci gedek talip kavul edecekti gaydılıya. Akademiya tarapından hödürleniyen uğurlar atçılık, veterinar lukmançılığı, veterinar ve sanitar ekspertizası, seyisçilik, atlı sport ve atlı siyahatçılık, milli at üstündeki oyunlar, sirk sunuotu, oğu hocalığının iktisadiyeti ve dolanırlışı, oğu hocalığının buhalterçilik kasava alınışı ve audit yali hünerleri ölçün alıya. Yönü çeşmeler oku meselesinde kanunla kepirlenirilen denliğin yoktuğuna ediyarlar. Adatlığın levapta kavarçısı şu yıl özgücüyle oku uyuyacakların köp bolcoktu bu arada yayradılan mışmışlara karamazdan para alım veriminin devam edýändigini habar berýär. Aşgabatly bir ýaş ýene bolsa 7 ýaşan oglyny paýtagtda gowrak diýilýän rus dilli mektebe yerleşdirjek bolanyny 3000 dollar para soranlyklaryna aýtdy. Ýokary okuw mekteplerinin işleriniň esasy ýörelgelerinin başyny düzgünnama laýyklykda bilim aljak raýatlaryň deň hukuky eýe bolmalygy bellenýär. Ýagny özüniň ukuýuplaryny we zehinini doly amala asyrmagyny her bir adamyň hukuklarynyň deňligini üpçün etmek barada gurulun edilýär. Emma çeşmeler bu diýilýän deňligiň üpçün edilmeýändigini öňe sürýärler. Aşgabatdaky ýokary okuw mekteplerinin birini işleýän ýaş mollumyň adatlygy aýtmak onu göre dine giriş sınavlarında der sonku okul döwründe hem hoşsarlı studentlerin beyleklerden gowy bahalyan wagty azal
Okuwa gowy gatnamayan sapaklaryny özleşdirmeýän studenti synagdan geçirmeýän ýa-da pes baha goýup okumagyny talap etjek bolsaň, ýolbaşçylar gelip ýüzüňi alýarlar. Bu çağa plan ýerden uzak ýoldan okumaga gelipdir. Pul töläp otyr, beýle pes baha goýmagy utanyň okmy, düzet bahasyny diýerler. Ýaş mollimler işini ýitirmezlik üçin sesini çykaryp bilmeýär.
Diýip anonimlik şertinde gurulaşan yaş profesör aýtdy. Onun sözlerine göre 2007 yıldan son amala asırılan bilim özgörtmelerinin çağınına kevr ilerlemeler bolup öz gücü bilen okan studentlerin arasını yokor bakalar bilen tamamlan oku uzaylarına muallim edilip alınıp kalınan yaş pedagogların köpüsü şu yağdaydan nagile oluyor.
Biz okuyarka kemşeyledi, arkalı studentler can edip okuyanlar bilen ya den ya olurdan gowu bahalyardy. Bu adalatsızlyk yaşlaryň okuwa höwesini gaçyrýar.
Dip pedagog aýtdy. Bu ýagdaý anonimlik şertinde gurulaşan student enesi hem tasdiq etdi.
Kurator diýilýän mugallimiň ýanyna baryp stipendiýa hem berilen ok, emma okuwa girelbäri bar zada ynamy gaçýar. Öz bahasyny bir goýun, göwni çökýär, okasy gelen ok, ihlasyna urmaň diýdim. Bilmeýänlere eline kitap almaýanlara menden ýokary baha goýarlar diýer çağam. Bitmeň ahirin diýdim, bolýar öz bahasyny goýarsa diýdiler.
Dip Aşgabatly student enesi adatlyga aýtdy. Şol wagtda ýokary okuw zalynda işleýän ýaş mollum käbir enataryň mollum tutup çağalaryny ýokary okuwyň synaglaryny öňünden gowy taýýarlaýanyny, öz sapak gören okuwçusynyň bilimine ynanýan mollumlaryň giriş synagyny tapşyrýan oglanyň ýa-kyzyň ýany bilen Aşgabada gelip, eger olar ýykylsa, synagyň wideo ýazgysyny görkezmegi talap edýändigini aýtdy. Sebepden bilim bilen giriyenler video kameralı otoldu. Tanıştılar video kamerası otoldu. Sinagdan geçirliler deyip adının işleyen okuzayının ağdarmalılığını soran pedagoga etti. 2007-nji ýyldaky prezident saýlawy bilen bagly wadalarda esas ornlaryň birini tutan bilim meselesiniň häzirki prezident döwrüne juda az agdalmagy. Tinçlaryň käbiriniň pikirine görä, Sapar Murat Niýazow dünýä derejesindäki bilime garşy gören ýogul çäreleriniň aşaklykdan gorlanylýanlygyny ýurtdy. Çuňlaşan sowgatsyzlygyň rejimiň ömrüni uzaltmak üçin ulanylan gara guraly öwürlenligini asaret edýär. Biz bu mesele barada Adatlığın xabarçısı, önkü pedagog Reyim Merdi Qurbanov bilen söhbetde sorup, onun bilim puduğunu emele gelen yağdayın sebebini nämede görýänligini soraduk.
Men 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyl aralygynda Türkmenistanyň mekteplerinde hem de Seyit Nazar Seydadyndaky Türkmen Döwlet Momçuluk Institutunda okattym. Sowatsyzlyk bilim derecesi Türkmenistan'ın rayatlarında hasken peşeldi. Bu hükümetin siyasatının maksadı okulunu alıp barayan ideologiyası adamların aniyetine tesir etmek, mankurtlaştırmak, adamları bilimsizleştirmek ve kul aniyetli nesilleri kemala getirmek için edilen bir hapa oyunlar deyip fikir ediyen.
Yani bir bilkastan ediliyor da, matlaplı ediliyor da onun sizin fikrinizce.
Elbette, elbette. Bilkaslayı nedir ya? Sebebi rejime tavuyna adamlar gerek. İslendik cemiyette modern fikirli nesiller inteligensiyadan, yokor okucaylarından, bilimli adamların arasından kemale geliyor. Şunun için hem rejim özünün siyasatını, özünün hakimiyetini elden gidirmezliği için bir modern fikirli yurtta bir tazelik üyt köçükleri getirip bilecek nesillerin kemala gelmeyene önünden böbet basıyor.
Sol ruhatta da hakimiyetler hatta prezidentin ediyen gurrununu da bilimli Döwrewa pikirlenýän ýaşlar ýurdun geleceği kuwaty şolara dayanmalyýan ýaly pikirler öňe sürilýär. Onu bu pikirler ýöne İliyon aydılayam, yani devleti hakikatta iktisadiyeti östürecek, yurdu östürecek yaşlar gerek der mi? Bu göz konu kapma karşılık olmuyor mu? Öz aydiyan zatına hükümetin.
Elbette özünün aydiyan gepine kapma karşılık oluyor. 30 yılın doğamında biz bu hükümetten gören zatımız dine resmi tele yaylanlarda bir gep aydiyat, emma ekranın arasında başka bir siyaset alıp var ya. Bu umuman bir yasama spektakl.
Adatlık olan yerli hünermenlere salgılanıp yolculara resminame tavsiyanların ağdalayanlığını haber verip duğu bir yağday birinciden okulların köpüsünün tölögülü şertlere geçirilme ulen bağlı olsa ikinciden okulun hili studentlerin eşik düzgünlüğü ve çareleri halamalı ulen bağlı hesaplanıyor. Şaralıkta Türkmen News nesiri tölögli okuwlara hem para verip girilýänligini, şol wagtda daha şoğuzdaky Oğu Hojalyk Institutuna resminame tawsyranyň az bolup görünýänligini habar berdi. Garaşsyz nesir öz çeşmelerine sarılanıp şu kiyili yağdaydı hem resmi tölögden başka dalaşka yerlerden bulmağını 500 dolar metörününe pul soralyanlığını öne sürüyen. Türkmenistan'ın kronikası nesir olsa sevitlerden Aşgabat'ı okumağa geliyen yağışların zay meselesinin yitileşenliğini kabar veriyor. Bu 80-ci yıllarda nöer geliyen ulu mesele olup sonki yıllarda kurulunu kaydalayan yağışayış sayıları bu meselenin çözülmeğine tesir etmedik olurlu. Garaşsyz neşirin yazmagyna görä bilim edaralarynyň umumy ýaşaýyş saýlarynyňky yer ýetmezçiligi tewitlerden gelen okuwçylar üçin çynlyky mesele gurlýar we olardan resminame tawsyrýan wagtlaryny okuw ýerseler garnaşlaryna ýa-da kreinalna saýlarda ýaşap biljekdikleri barada dil hatalanýar. Emma Türkmen medeniýeti ýurtda üstünlükli durmuşa geçirilýän bilim özgörtmeleri netijesinde ýaşlar üçin giň mümkinçiliklerin döredilendigini, 19-njy ýylda başlanyp 26-njy awgustda tamamlanjak kabul ediş mewsuminiň ýokary guramçylyk derejesiniň üpçün edilendigini habar berýär. Hepliýat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temalar vardı havar vermeğine soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňize sagyp, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan'ın bu gedek kysanyny Türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barada geçen gedek başlanan gürrüňmeli dogam etdirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli pedagogun aýtmagyna görä, Türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservativ şekilde berilýär.
Bilim edaralaryna berilýän maglumatlardan ikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatif taraplary nygtylyp, ahlak we medeni kadrlara aýratyny üns berilýär. Mekteplerin 7-nji sınıftan 9-njy sınıfa çen okuw meýilnamalaryna jynsy gatnaşyk biliminiň elementlerini öz içine alýan ýaşaýyş durmuşyň esaslary dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservativ nukta nazardan berilýär. Nikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň we göwrüliligiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigi aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrüliligiň öňüne alyş, jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keseller barady maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrüliligiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Azatlygyň habarçysy umumyň enataryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde medisini işgarlarının maşgalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maşgalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapağını okudyan muallimler bu temaların üstünden Edil SSR dövründe bolşayalı böküp geçmeselerde yaşlara berilyen maglumatlar yeterlik değerli.
Deyip Balkan Sevitinin bir mektebinde kimya, biyoloji derslerinden sapak veren muallima adatlığın havarçısı bilen sökvettaşlık da etti. Onun pikirçe kadirki doğurda 14-18 yaşlarındaki okutuların arasındaki gövrülüğün düyüp günahkari yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ile bağlı.
Gövreli olyan yaş gıyızların köpüsünün maşgalası aşa garip. Ol gıyızlar ten satıp maşgalası oku için gerek rahatlarını satın almağa mezur olyar. Korplu maşgalalar sağalarını iktisadi saydan üpçün eder ve onların sağaları beyle işe mezur del.
Deyip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçi Türkmenistan'ın jyns terbiýäniň wagtyna we yeterlik ýagdaýda berilmegi ören zerur. Sebäbi dermanhanalarda prezervatif satylsa da olary alýan adam ören az. Bi howpli ýokunç keserleriň köpelmegine bir sebäp bolup biler. Balkan vilayatynyň saglygy goraýş müdirliginiň Çeşmäniň azatlygyň habarçysyny aýtmagyna görä, Türkmenistan'ny jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän keserlere ýolugan adamlar hem ýeşe bir gödökçülükde saklanýar we olaryň sanyny döwlet sır hükmünde garalyar.
Gynansak da spit hakkında dine yürüyte merkezde degişli maglumatlar, plakatlar goyulyar, başka yerde qadagan, hamala yurtta bu hili yokunç kesel yok yali edilip görküzülyar.
Deyip, adının aydınmazlığı şertinde urlaşan sökvettaşımı da etdi. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress Fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Aýnawat 90-njy ýyllarda hem 80-nji ýyllaryň ahyryna şu urda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artuknur Nohurowyň Maskala durmuşy atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hil kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagda bökdörli? Şu arada size maglumat berim, şu urda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa, siziň diýen bir betdaçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz.
Gatgu belledimiz ýoşana şol Maşgala Durmuş kitabı 92. yılda çap edildi. Nuhuruf, avtarı Nuhuruf. Sonun son ben sinema göre hiç yeni kitap şu temadan çap edilen okturup mündilini. Biz bu meseleyen kaldır geliyaz ya neçe yıl şu materyal gerek illat için, yaşlar için. Yine hiç yeni teyada malumatlar çap edilen ok. Şu avtokrasiyada adama maksus olan zatlar kesirlemek, yoğulmak, sülmek, sülmek, hormat yal duygulu ehlisi basıp saklanıyor. Medyada adamın durmuşta %100 olayan meseleleri asla kaldırılan o Türkmenistan'ın medyasını. Cinsel atlaşıklar hem şuları değişli. Adamın durmuşunun bir ayrılma TV'yi zöylevi. Hükümet Pınhan atlaşıkları tabu edip kontrolü saklayacak olaya. Yine bir zat var bizde İslamizasyon, İslam'ın yoğun düşünceleri güçlü dikkinle, devlet derecesine ulanılıyor. Din, ılım, ehlisi, avtoritar sistemanın saklanmağı için yoğulup gülüğü oluyor. Türkmen metbuğatını yanca belirledikse, şu Türkmen metbuğatı olsa şu an manisiz propaganda kuralını ürülü, bu ehli adama belli, bu tedelikten metbuğatın hükümetin ve Türkmenistan'ın adamsının durmuşunun arasında benim fikrimce şu derbede gazoca uyalı boş giniş bir yatır. Şeyler sebep, elbette resmi düşünürüş yok. Neyim için şöyle malumatlar, şapadiyen okla kitaplar, şöyle malumlu kitaplar. Yönü daşından seneden de şeyler ak yagdayı, şeyler ak düşünceleri ya.
İnni şu Türkmen metuotunun çakıllığına ettiniz ya da Türkmen metuotunun ya da beylaki edaraların, değişli edaraların bu meseledeki çekincenliğinin esas sebebi ne mi? Bildiğine siyasi yagdayı mı ya da bir yerde devlet sensurası bilen bilelikte künermin meselesi hem var mı? Ekspertler meselesi hem var mı? Sebebi bir taraftan Türkmenistan'ı sağlık uğrunaki bilim düşünce ösen neşirler ve cemiyette belli bir yer uğurlukları yerine getirmek için institutlar, kurumlar işlep doğru. İkinci taraftan şu mesele gerek gelenine ne ahirler var? Ismarlık dörödülüptür. Bir yerde esas mesele ne mi? Esas mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünermen meselesi kemba mı? Eğer hünermen olsa kadaganlıklardan aylanıp geçmen bir işler edecek olurdular ahirin sizin kıyali.
Gatı şey dedim çırşırımı ya da yoşuna esası var siyasi erk olayım. Sebebi biz ne şeyle vereyim iş alıp var ya Türkmenistan'ın içinde tecrübeli hünermenler var. Lukmanlar, muğlimler, olur yağdaya düşünüyorlar. Yani olur için mümkünçülükler yok, şartlar yok, şeyle malumatları dürütme için, yayratma için. Bizim bilenlerimize göre aynı o yerlerde bizim malumatlarımız çap edip yayratıyorlar. Muğlimler, ulanıyorlar, lukmanlar, ulanıyorlar. Yani yeni derecede hükümetin siyasetinin ayrılmaz bir bölüğü olup çap edilen zat yok, çap edilen malumatları yok. Sonuç için bu ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövürün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, Medin, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, ne halkarı uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman bize kendi yığınak geçirliyor. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren o. Yurt boyunca hiç bir anıt bir programı yok şu an.
Aynı vakti geçirilen yığınaklar meselesini verildiniz. Bir adayı vardı, olarak gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil, ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir yağda yakın gelecekte ütkar ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzü iyil mi yer mi?
Yankı birleşimi diyelim bu avtokratya siyasi dolanırış. Bunun yali dolanırış başka yurtlarda da oluyor. Bu hemen resurslar ehli hareketler rejimin saklanmalını gönüktürülüyor. Değerde elita var. Yani şu an şu siyasi elit için bir bölü için düşünen bölü için şu prioritet değil. Şunun için sizin akışını diyelim şu yığınaklarım güz için geçiriliyor şu an. Hiç ili manili ütkörüşmelerin iteli veren okşu doğuşuklar.
Aha. Indi sizinçe şu Türkmenistan'daki yapıklık, hükümetteki konservativlik, her kıdamanın bilim düşüncesinden, tecrübelerinden şu mağlumat giyinliğine, şu mağlumat akımının güçlülüğüne ne edip yukarıda saklanıp bilye? Bir doğrudanım real görünüyem ki hakimiyetlerin özlerini. Ya da hakimiyetler bilimsizliğin yağışları, maskarları, cemiyeti has ağır yağdaya salyanlığına hakikattanım düşünmeyerler mi?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. O yerde bir neşe adam buyruğu durmuşa geçirmek için rehmet çekerler. Avtokratiyada rejimi vebali, oportunist, konformist, dürlü düşünceli adamlar işleyer. Onları bir hayattan sürmez, men pikirimçe ne doğru olur? Elbette, onlar avtokratiyanın vekilleri, bu hakikat. Yani onların düşünmezlik derecesi dürlü oluyor. Sovetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirine ters geliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'ın. Biz onların anıt niye hili fikir dediğini bilen yok. Yine kıynasak da şu an onlar için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğinine cinsi terbiye ne medeni ali soruklardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okuçularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarınızın çeğinine sizi en genin ağırlığından zat neyem oldu?
Hoca, ben yaşana aynı dürlü Türkmenistan'ı hünermenler bile işleştim, dürlü adamlar bile gürleşiyen. Ben elime dama genin ağırlığından zat yurdum işine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Olar özlerini yeka duyarlar. Yani onların ehlisi diyen yali yurtta adam kerçiliğe esaslanan progresin bulmağını isleyerler. Şu orda rehmet çekerler. Men hünermenler bilen işleşip şeyle ilatı peydalı malumatları dörüp yanıma buysan yan. Cemiyetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada ürlönlüğü meni genaldir yan. Bunu ürlönüşme kat kıyım için.
Aynı vat Aşkabat bu meselede Sevit'te önkü Sevit Respublikalarının arasında nehil oranı duruyor ve bulmanını haysi yakın yurttan görürler biler.
Şimdi yan kaydışımız yali programı yok. Düşünce, devrevap düşünce birilen ok. Yunus Fiyatı ilk olanı görüldü alır yağlı katken yurt var. Yoksana aynen. Bildiğin keşke kıyıklaşı. Türkiye kadarsan hat bir de medeni sosyal taydan yakın oldu. Olurdu da ehli zat gülüyle ulupten cins serviyeti çekli bir parmakta birliğe yönü olurdu bir açık iş var, iş alıp parmağını. Ne Skandinavya yurtlarından hem alıp olur, görüldü. Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yali yurtlardan görürler bilirdik. Cins terbiye çağı indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Men fikrimçe mektebe varmaka yiyem başlamalı cins terbiye.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz ne yapmak isterdiniz? Eğer mümkünçülük olsa.
Tavulum Yorşan ağa. Nemin ehli dinleyicileri sağlıkmak.org saytımızdaki cins terbiye kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan. Bu yerde yetkincekler özlerini, inatalarını, muğlimlerini, niyetlerini sade dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cinsel atnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa oylanışıklı cevapkarlı çemeleşer. İr başlamayar. Cinsel terbiye çağını azdıran o kuvasılık, künüşü çemeleşme çağrıları hazır ya. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim geliyen, dine bir usul bizi ünlüsürlüğe, sapaklarda, min yetleşiklere esaslanı vaysan, inen diğer cinsel atnaşıklardan saklanmalı, ben başlama deyip, şunali ünlü ediliyen, mekteplemezi. Cinsel atnaşıklardan saklanmak, ünlü dine bir adım tecrübetini tesiyelmen, bu bir ziyanlı usul hasaplanyar, halkara tecrübetini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatlar gidilir, ne doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın ösüşünü bilese gelceliğine taltırmak. Onu doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Şunun için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi devrevap, başka devrevap, usullar bilen, malumatlar bilen şovur bir vaqtda berilmeli. En soňky berlerke şeklerdim, yuşun ağına, ya uli aşlı adamlar biz dinleyenler. olar dinläp wahy bizäne şu terbiyesiz sujuz terbiyesiz ýaşadyk ömrümizi ötdi bize de hiç kim hiç zat aýtmady terbiye bol terbiye hiç bir terbiye bolmady diýenler hem bolar önüm men bir çağrışy etmeli elbetde ähli zatly ýaşap bolýar biologik ýaşaýyş üçin diňe bir düwüm çörek gerek ýöne onuň özüne şeýle soraw bermeli de özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağlısız, yürüp kısgın, primitif durmuşa manat etsin. Yaş nesil hem ümkün etilen yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet bağırdı mı? Pornografi şu derecede il yeterlidi mi? Ne şeyle men sorular bilen yüzden cimlesin veya fikrimi. Yoşanan.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi terio varadaki sökvet döşlüğümüzün ikinci bölümünün dediğine. Gepleşimizin dinleyeniniz için köp sağ olun.